Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaiko Foru Jauregian gaur arratsaldean 6etatik aurrera banatuko dira 2025eko Lauaxeta sariak. Elizabete Etxanobe, Bizkaiko Aldun Nagusia, eta Leixuri Arrizabalaga, Euskera, Kultura eta Kirol arloko diputatua izango dira ekitaldiko buru. Aurten Ane Labaka eta Elena Sánchez dira poesia sarien irabazleak, eta Inge Mendioroz eta Oier Plaza ikusentzunezko ataleko irabazleak ez aekuo. Ohorezko Lauaxeta saria barriz, Benito Lertxundik eta Jose Angel Irigaraik jasoko dabe aurten, eta Leixuri Arrizabalaga, Euskera Kirol eta Kultur diputatua agurtu behar dugu, gure estudiotara etorri jaku. Leixuri, egunon eta ondo torri. Bueno, Bizkaiko Foru Aldundiak orain 20 urte, 2005ean sortu ebasan Lauaxeta sariak, behar bada komeniko litzateke gogoratzea zer dala eta emon zan orduan pausu hori, eta zergaitik emoten dagoa zan sari honek urtero Bizkaiko Foru Aldundiak, zein da helburua?
Gure helburua, edo Bizkaiko Foru Aldundiaren helburua da, sari honen bitartez, euskeraz lan egiten daben literatura arloan eta gaur egunean be itxuz ikusentzunezkoetan, ba eurei lehenik eta behin bultzadea, auspoa emotea, nabarmentzea euren lana eta ikusgarritasuna emotea bebai, lehen emoten zauen ez, horrelako modalidade artistiko batek, bueno, ba bai literaturan, bai bestelako arlo batzuetan, musika edo nadalakoa ez, ateak sarratzen ebasala profesionalki, aktibidade hori gauzatzen zauene horreri, eta honegaz, adierazi nahi duguna, ba, guztiz kontrakoa da, ez da, prestigio duna, dala, euskeraz lan egitea, euren kultur proiektuak, euren enpresa edo proiektu profesionalarrak aurrera eroatea eta kalidadezkoak baita be. Da beraz, pues hauesek goraipatu, nabarmendu, ikustarazi eta ba honenari, ez? Ba saritu.
Esan dugunez, edizio honetan Ohorezko Lauaxeta saria Benito Lertxundik eta Jose Angel Irigaraik jasoko dabe, Bizkaia Maite kantuagaitik eta euskal kulturari egindako ekarpenagaitik. Lertxundi Oriokoa, Irigarai Nafarra, Bizkaiak zor bat eukan biekaz?
Bai, zor handia ganera. Eurekaz ondino ez dut euki oportunidaderik honen ganean berba egiteko, zenik galdera hau egin nahiko neukesta. Zelan okurridu jatzuen, Gipuz bateri eta Napar bateri, Bizkaian inguruen hain kente polite ganera eitea, hain sentimenduz betetakoa, ez? Sentitzen da, entzuten danetik, benetazko berbeak etirezela eta benetan sentiduten dela Bizkaierako, ez? Maitasun hori eta benetan eskertzekoa. Ba, okurridu izana, alako piezain polita egitea, eta bueno, pues ya gure memoria, ez, eta gure bizitzaren soinu banda bihurtu da hori geurea, joan direzen entzakoa bebai, eta etorriko direzen entzako bebai.
Tamales, ez Lertxundi, ez Irigaraik, ez dira arratsaldeko sari banaketak ekitaldi horretan egongo, ez?
Bai, pena handiaga, zeurekaz berbetan ibili gara kabuko asteatan, bueno, lehenengo data sala eta esala, eta gano, bueno, ba, arrazoi personal, osasune arrazoi batzuengatik, ba, ezinezkoa izan da, baina eurekaz berba eginda dago, ordezkariak bidaliko deurie, eta egia san, ba, larazi dozku ez, eskertuta dauzeala, eta benetan emozionauta.
Gaurko ekitaldia zelangoa izango da, Leixuri?
Ba, emozinoz beterikoa, bai Benito eta Angeleri omenaldia egingo jake, euren ekarpen handiagatik, ez bakarrik Bizkaia Maite idaztagatik, euren, bueno, ba, ibilbide profesionale osoagatik, ez doka mairuren baitan, eta euskal kulturari egindako ekarpenagatik modu orokor batean, konexinoz beteta, ez, ingek, ingen mendioroz, eke ikusentzunezko sari horretan Lurde Ziriondori aitortza begiten jako, ez doka mairuko kide be izendakoa, euskal kulturan eta euskararen plaza handia izan nahi dobe bailauaz eta sariak gaurkoan eta euskarari, euskalgintzari eta euskeraz euren artea zabaldu dabenei, ez? Omenaldia izatea espero dugu.
Inge Mendioroz aitatu dozu, berak ikusentzunezkoen atelen jasoko dau saria, kasunetan sari hori exaequo banatuko da, ze Inge Mendiorozegaz batera Oierre Plaza B jasoko dagoelako Lauaxeta saria, zer nabarmendu geinke bai Ingeren kasuan eta bai Oierren kasuan leizuri?
Babiek lan zoragarriak direzela, oso ezberdinak, gai ezberdinak jorratzen dabezelako, biak ikusteko aukera izan dodaz, eta biek, bueno, ba, elduiten jatzue. Barru-barrur arte, ez? Lurdezen dokumentalaren inguruan, bueno, ba, Lurdez be bada gure bizitzako gure historiako partea, ez da? Eta barru-barruan daukaguna, eta ez da erraza izan, garai hartan gaur ere ez da, baina garai hartan are gitxiago emakumea izan da, ez? Ba, horrela nabarmentzea, euskal kantugintzan, ez bakarrik kantugintzan, artista oso kompleta izan zen Lurdez, hainbat euskalgintzan, bueno, ikastoletan, materialak sortzen, eta bere ekarpena handia, eta tamales, ez da, ez doka mairuko, persona irikeena barmenena, emakumea dalako, seguraski izango da. Eta gero bestalde Popel errautzako Oier Plazaren elan zoragarri hori, oso oso unkituta urten gintzesan danak emanalditik, ez? Zelan, bueno, persona bati bapatean sortutako kuriosidade horrek, eramaten gaituen horrelako historia hain unkigarri, hain handi eta hain unibertsalera, ez da? Busturialdean gertatutako gertakari izugarriarrek, Gernikako bombardaketak gero zelan eramaten gaituen bigarren mundu mailak gerrako biktima, beste biktima batzuk ezagutzera eta beraien historia ezagutzera eta zelan konektata dagozan jakitera.
Buruz nabil, baina uste dut Oier Plazaren kasuan ez dela lehengo aldia, ez? Lauaxeta saria lortzen dagoela.
Ez da, legegintzaldi honetan behintzat ja da, badako beste bat, bai, zoragarria da Oierren lana, memoria kontu akselan ikututuen dauzen, sentiberatasun handiegaz, eta gure euskal ikuspegi honetatik.
Poesi arloan bebanatzen dira, Lauaxeta sariak hor kategoria maila bi egoten dira, 35 urtetik berakoa, eta 35 urtetik gorakoa. 35 urtetik berako kategorian, saria, Ane Labakarentzat izango da, Ezur Berriak lanagaitik.
Bai, alan da. Aitortza da, berak esan dauen moduan, ez? Amatasunak zelan gorputz osoa eragin dotzon, ez? Horren inguruko aitortza eta krudeltasunez, zintxotasunez lantzen dauena, sentiberatasunez bebai, guztiz merezitako saria, Ane bebai bebada bertsolaria, oso artista multidisciplinarra da eta, bueno, ba, oso pozik, ez? Berak obra honegatik bereziki jaso dauelako saria.
Eta Elena Sánchezek epilogorik gabe poema bilduma gaiti jasoko dau, zer nabarmenduko zeunke Elenaren kasuan?
Elenaren kasua be bada benetan interesgarria, ez? Bera, bueno, bizkaitarra da ganera, eta bera Barakaldoko Instituto batean, be Euskara eta Literatura Orokorreko klaseak, ez? Eskolak emoten dauz, eta bueno, batzuek pentsau alderea, ez? Horrelako idazle profesional batentzako bere ohiko profesioa ez dala hain importantea, baina ze importantea dan Barakaldoko Instituto batetatik egiten dauen lana euskararen alde eta euskal kulturaren alde. Bueno, beraz pozik.
Esan dugunez, sari banaketa ekitaldia gaur arratsaldean, arratsaldeko 6etan hasita, Bizkaiko Foru Jauregian, euskararen nazioarteko egunaren bezperan emoten diran sariak dira honak honek, aurten egun bi. Lehenago, zelango hausnarketea egiten duzu gure hizkuntzaren inguruan?
Hausnarketa sakon egiten gea darabilgu akabuko urteetan, ezta? Gauza asko gertatuten ari dira euskararen inguruan. Batzuk esainonak, baina beste batzuk bai. Onak eta gu erakunde bezala, pues erantzunkizunez, ez? Jokatu behar dugu txarrei edo esainonei aurre egiteko eta onak direnak mai gainean jartzeko eta bultzada emateko. Alde batetik ezin dugu atzera begiratu, ez? Epaitegiek zelan euskararen kontrako epai horrekaz euskararen atzerakada eman nahi duten zelan ikusten dugun, batzuek oldarraldia deitzen diote, argi dago epaitegiak erramenta bat izaten direla, batzuen estrategia baliatzeko erramenta bat izaten ari direla, eta guk aldundi bezala badaukagu estrategia juridiko bat aurre egiteko, eta konfidantza daukagu horiei aurre egingo diegula eta berme juridikoa emango dotzegula euskerari, administrazioan euskeraren erabilerari, eta gehien bat euskal administraduak, hau da, euskaldun bizkaitarrak, euskeraz erabili alko dogula gure administrazioan, gure erakunde honetan. Horretarako badeko guzbe, mai gainean bestelako ekimenak, besteak beste, derrigortasun datak atzeratzea. Gure eskaintza publiko guztiak aurrera joaten ari dira, prozesura aurkezten diren horiei bebai bermea, ez? Segurtasuna emon behar jakelako, derrigortasun datak atzeratuz, baina horrek, larria dala emon arren, eta bada, ez? Naturaltasunez, lehen momentutik, hizkuntza irizpide hori betetzen dala, ez? Ziurtatzea zin eskatu horrek larria emonarren, badaukaguz erramentak gure administrazioa euskaldun maila altua, administrazioak euskera maila altua izan dezan, eta horretarako datuak, ez? Lehen komenta dugu zenal. Datuak mai gaineratzea eta laraztea importantea da. Derrigortasun data ez daukien lanpostuen kopurua Bizkaiko Foru Aldundian 120%a da. Beste 180% horrek, geroratutako derrigortasun data daukien lanpostuen kopurua 180% horren artean bikoa da, 102%a da. Beraz, oso kopuru txikiari derrigortasun data ezarri eta ganera geroratu egin jako. Baina are importanteagoa da jakitea geroratutako derrigortasun data daukien lanpostu horretara aurkesteko betetzen perfila betetzen daben langileen artean 174%ak jada egiaztatuta daukala bere lanpostre jagokon hizkuntza eskakizuna edo goragokoa dekola. Eta bestalde, derrigortasun datarik ez daukaten horien artean, hau da, 120% horien artean, horretan bebai, ia 178%ak badauka egiaztatuta bere lanpostre jagokon hizkuntza eskakizuna edo goragokoa. Beraz, txarto, epaio hauek estrategia, euskararen kontrako estrategia bat direlako, naturaltasunez ez tozkuelako itxiten guri administrazioan hasiera batetatik beharrezkoak eta egokiak ikusten dugusan hizkuntza eskariak ezartzen, baina bestalde badaukaguz bebai tresnak gure administrazioak euskeraz lan egiten jarraitu dagian, eta garrantzitsuena berriro diot, bizkaitarrok euskeraz egin alizetatoria albidetzea administrazioan. Hori etxera edo barrura begira. Eta beste erantzungizuna edo beste alde batetik zer daukagun eskutartean, bizkaitarrengan erabilera albidetzea, areagotzea, bultzatzea. Eta horretarako aipatu behar dut Bizkaian bagara. Gure proiekturik ambiziosoena legegintzaldi honetarako, taupagaz batera martxan jarri duguna, eta honegaz asmo asko dekoguzenak, ezta? Alde batetik euskaldun istunak aktibatzea, saretzea, eta ez bakarrik istunak eragile euskararen inguruan dabizan eragile ezberdinak bebai aktibatzea, honegaz 10.000 euskaldunetara heldu nahi dugu, berraktibatu nahi doguz, euskaraz naturaltasunez euren egunerokotasunean berba egin dagien arlo formaletik kanpo. 12 eskualdetan lan egingo dugu, 30 herri hiri ezberdinetan, 3 lanildu jarraituz, 6 proiektu zehatzekin. Esan bezala, ambiziosoa da, baina benetan sinistuta gagoz, hau posible dala aurrera eroatea, eta horretarako mezu nagusia zabaldu nahi dugu bizkaitarron artean, eta hau da, euskarak batu egiten gaituela. Eta hortara Bizkaian bagara moduko proiektuak danak, batzeko proiektu ezberdinak, profilaren araberakoak, familientzako proiektu bat, gazteentzako beste proiektu bat, euskaldun barria direzenentzako beste proiektu bat, eta euskaraz jakin esarren hartzaileak direzenentzako, edo modu proaktibo batean, ez, interesa jartzen dutenentzako beste proiektu bat. Danok daukie lekua gure Bizkaian bagara honetan, eta gu sinistuta gagoz, posible dala. Datuek ere bai, hori ziurtatzen dabelako. Azkenengoko inkesta soziolinguistikoen datuek esaten dabe, Bizkaian 49.6% euskaraz hitz egiten dabela, edo euskaldunak direzela. Horietatik, honek izango ziren, 483.000 persona inguru. Honetatik, 300.000 inguru euskaldun osoak dira, eta besteak hartzaileak dira, edo kapazitatea badeuki ulertu eta zeuzer esateko. Arteko inkesta 2016koa izen zala 3 puntu gitxiagokoa zan. Beraz, azkenengoko urteetan 3 puntu gora egin dugu. Hor, badaukagu alde batetik aliatu nagusia dala hezkuntza sistema, euskal hezkuntza sistemak albidetu dau azken 40 urteetan, ez, euskararen ezagutza eta erabilera areagotzea eta handitzea gure herrialdean, Bizkaian baita be. Eta gero bestetik, eragile eta erakundeok egin duguna. Euskarak ez dau erraz inozeuki. Azken 100 urteetan bakarrik atzera begiratu ezkero, oldarraldi asko egon izan dira euskararen kontra. Gaur egunean, inoz baino, gehiago hau besta inoz ezetu, ia euskal erakunde guztiok egiten dugu, euskararen alde eta martxan jartzen dugu, ekimen ezberdinak, euskararen erabilera eta ezagutza bultzatzeko. Honetaz, aprobetzatu egin behar gara. Beste erronka bateko guganera, ez? Datorren urrengoko inkesta soziolinguistiko hauek ere jaso dezaten, etorri barriak direzenak. Horien ganabe, joan behar dugu, ez? Hezkuntza sistematik kanpo geratu direzenak, edo gure Bizkaian bagara tik kanpo geratzen direzen horietara nola heldu. Bagar bizbe bai, horren inguruan hausnarketa sakon egiten, eta espero dugu datorren urtean bebai, proiektu berezi bat, etorri berri hauentzako aurkestea, eure bebai euskerara hurbiltzeko, esan dodan moduen, euskerak batu egiten gaituelako, eta importantea dalako, datozen nahi, bebai, erakustea, gizarteko ezinorako beste erramenta garrantzitsu bat dala, euskerea. Azken finean, euskera da, ez? Beste herrialde batzuetatik be nabarmentzen gaituen zeuser garrantzitsunetarikoa, esango nuke.
Ez da erronka txikia.
Ez da txikerra ez, baina ilusionatuta gagoz, baliabideak jarri dugu maigainean horretarako, aliatuak dekogu horretarako bebai, eta behar duguna da, biztanlegoa be animatu dagiela. Beraz, mezua helarazi, Bizkaian bagara daukagula eskutartean, aukera daukiela parte hartuteko, eta danon artean lortu aldogula be.
Eta Bizkaiaren egoerea leizuri, zelan ikusten duzu?
Bizkaiaren egoerea ez dago aino sasuntzu, hori be esan beharra dago. Eta behar dauz be bai ekimen berezituak edo espezialak, ez da, oneri be bultzada emoteko. Gaur egunean gero eta ikastetxe gitxiago dira, adibidez, Bizkaiera zeuren kurrikuluma emoten derean, eta hori be ikertan da. Guretzako importantea da, Bizkaiera be berba egitea, mantentzea eta areagotzea, eta horretarako babadeko guz espazio propio ondorioak, ez? Hori lantzeko Euskara Bizia batzordea, adibidez, bertan badekoguz hainbat eragile ezberdin lankidetzan, zuek basare zuek ere basarea horien parte, horren parte, eta badekogu azpi batzorde bereizitu bate sortua Bizkaieraren inguruan, ba hain zuzen be horretarako, ez? Bizkaieraren inguruan hausnartu eta proiektu ezberdinak mahaigaineratzeko.
Amaitzen joateko, kulturarloan, barikuan hasiko dan 60. Durangoko azokea be aitatu gurako geunke, kulturarloan galdu ezinezko itzordua.
Bai, alase da. Danok esaten dugu, ez da? Euskal kulturaren plaza dala, Durangoko azoka, baina ez dire berba hutsak, egie galanta da. Aukera ezin hobea, bai literatura, zein musikan, eta bueno, gero eta, egia esan gero eta aukera ezberdin gehiago, eskaintzen dauze Durangoko azokak, ba, bueno, zer egiten ari dan ikusteko, eta bereziki zer egiten ari dan hori kontsumitzeko. Bertara joan eta ezagutzarekin ez da nahikoa, kontsumitu ere egin behar da sektorea osasuntzu egondagian. Ganera urten, urte urren berezia ospatzen da, 60 urte betetzen dauz Durangoko disko eta liburu azokak, eta ba, bizkaitar guztiak konbidatu nahi duguz bertara parte hartzera modu aktiboan, espero dugu oso arrakastatxua izatea, guk be Bizkaiko Foru Aldundi bezala bertan, bueno, ba, parte hartzen dugu, bi estanekin, gure argitalpen propioak bertan salgai eta izanez eta erakutsiz, eta Bizkaiko Museoen argitalpenak baita ere, gainera berrikuntza ugari daukagu aurten, oso interesgarriak, oso gai ezberdinak jorratzen da bezanak, memoria kontua, kondarea eta bar, eta bakarrik eskatu eta animatzea jentea da bertatik bepasa dadila.
Urtea amaitzear, gaur abendua hasi dugu, zelango balorazioa egiten duzu zure departamentuetatik eta zelangoa gurako zeunke astea urren urtea?
Bai, ba, departamentuaren ikuspegitik urtea izan da bizia. Gauz asko egin doguz, eragile askorekin egon gara, hausnartzeko espazio asko partekatu duguz eta hori oso interesgarria, oso benetan interesgarria da, ekarpen asko jaso duguz, eta nik uste hori ikusten ari dela, ez da, modu amankomunean sortzen ari direzan proiektu horrekaz, helburu bakarrarekin, ez, Bizkaian, euskera, kultura eta kirola danontzako izan dagiala, kalitatezkoa, lehen esan dudan bezala, ez da, hiru elementu hauek oso garrantzitsuak dira, lehenengo eta behin norgaren eta zergaren azaltzeko, eta zer izan nahi dugun hori lortzeko, eta gero beste alde batetik, gizartea kohesionatzeko erramentak ezin hobeak direzelako, beraz jarraituko dugu, bai kirol, bai kultur eta bai euskeraren inguruan, ba eskaintza interesgarriak, aberasgarriak eta baliagarriak aurkezten.
Leizuri Arrizabalaga, Euskara Kirol eta Kultura Diputatua, eskerrik asko gaurko biziteagaitik eta gaur arratsaldeko lauaz eta sarien banaketa ekitaldia ondo joan daitela.
Zeu hori, eskerrik asko.
Bizkaia Erratia.